Μεσημέρι. Κατέφθηκε χθες το εργονοσχέδιο του Υπουργείου Άμυνας για την υπηρεσιακή εξέλιξη και αρχεία των στελεχών ενόπλων δυνάμεων. Ένα εργονοσχέδιο που αποτελεί την πρώτη σοβαρή προσπάθεια εξυγχρονισμού και αναβάθμισης του στρατεύματος, καθώς μεταξύ των άλλων, το σχέδιο αυτό καθιερώνει αντικειμενικά κριτήρια προοδών με βάση τα 35 πραγματικά χρόνια εργασίας, ό,τι ισχύει δηλαδή και για τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Καθιερώνει το θεσμό του ειδικού εφεύρου πλήτη, θεσμοθετεί ένα νέο σύστημα στον ευαίσθητο τομέα των εξοπλισμών που θα μας επιτρέπει να προγραμματίζουμε σε ορίζοντα 15 ετίας και με βάση πραγματικές ανάγκες του στρατεύματος με απόλυτη διαφάνεια. Στόχος μας είναι να έχουμε ένα αξιόμαχο, σύγχρονο, αποτελεσματικό στράτευμα που διέπεται από την αντικειμενικότητα και τιμά και το τελευταίο ευρώ που είναι απολύτη. Παράλληλα, η κυβέρνηση μέσω του Υπουργείου Υποδομών και των συναρμόδιων Υπουργείων δρομολογεί ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο υποδομών και ανεπτυξιακών έργων για τη Θεσσαλονίκη, αλλά και προχωρά και στην επιτάχυνση των μεγάλων έργων και των έργων παραχώρησης που είναι απαραίτητα για να μπει η χώρα σε τροχιά ανάπτυξης. Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση όμως εργάζεται πυρετοδός, προωθώντας ριζικές αλλαγές σε όλους τους τομείς, βλέπουμε και πάλι τη Νέα Δημοκρατία να υποτακτεί για τρίτη φορά από την αίθουσα της Βουλής στην υπόθεση του Βατοποδίου, προσβάλλοντας βάναυσα για τρίτη φορά και μάλλον όχι για τελευταία την κοινοβουλευτική διαδικασία, το δημοκρατικό πολίτευμα και τους Έλληνες πολίτες που επιθυμούν τη διαλεύκαση υποθέσεων που έχουν πληγώσει τη δημόσια ζωή. Ο φόβος της ενοχής οδηγεί τη Νέα Δημοκρατία σε σπασμωδικές κινήσεις συγκάλυψης των ευθυνών της. Φαίνεται ότι δεν έχουν αντιληφθεί ακόμη το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσαν στη χώρα και εμφανίζονται προκλητικά μετανόητοι. Ετοιμάζονται δε να υποτακτήσουν και άλλη φορά όποτε χρειαστεί για να καλύψουν τις ευθύνες τους και από άλλες εξεταστικές επιτροπές. Οι πολίτες γνωρίζουν ότι εμείς μαζί με τον ελληνικό λαό εργαστήκαμε για την αποκάλυψη των μεγάλων σκανδάλων που αντίθετα ακριβώς από ό,τι κάνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Η άτακτη φυγή της Νέας Δημοκρατίας αντίθετα καταδεικνύει πολιτική ανευθυνότητα, αποτελεί ομολογία ενοχής και προσβάλλει βάναυσα και ευθέως τον Έλληνα πολίτη. Παρακολουθώ τις ερωτήσεις σας.
Κύριε Εκπρόσωπε, μιλήσατε για βάναυση, για βάναυση προσβολή του Δημοκρατικού Πολιτεύματος στη Νέα Δημοκρατία, επ' αφορμή της νέας απόσυρσης της κοινοβουλευτικής ομάδος από το Βατοπέδι και για άλλες εξεταστικές. Προεξοφλείτε μάλλον ότι η Νέα Δημοκρατία θα απέχει και από άλλες εξεταστικές. Ωστόσο, νοπές ακόμα είναι οι εντυπώσεις, αρνητικές κατά την γνώμη μου, από την τοποθέτηση του πρόεδρου της κυβέρνησης του κ. Πάγκαλου στην εξεταστική για την οικονομία. Δεσμεύεστε και σήμερα ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε αυτήν την εξεταστική?
Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή και μάλιστα δεχόμενη και αντιρρήσεις από κάποιους, δήλωσε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσει χωρίς διερεύνηση οποιαδήποτε υποψία σκανδάλου. Είναι πολλά αυτά που πλήγωσαν την πολιτική, την οικονομική και τη δημόσια ζωή του τόπου και δεν μπορούμε να αφήσουμε ατιμόρυτους όλους αυτούς, χωρίς τουλάχιστον τον καταλογισμό ευθυνών, όλους αυτούς που με την πολιτική τους και τις πράξεις τους μας οδήγησαν σε ένα τεράστιο βαθμό αναξιοπιστίας, έτσι ώστε να βιώνουμε σήμερα μια κρίση η οποία έχει συγκεκριμένα αίτια. Αυτό είναι δεδομένο και έχουμε δεσμευτεί από την πρώτη στιγμή ότι για τα ψευδή στοιχεία τα οποία έστελνε η χώρα μας θα υπάρχει επιτροπή εξεταστική της Βουλής. Αυτό είναι ευθύνη μας, είναι δέσμευσή μας και σαφώς θα υλοποιηθεί.
Κύριε Κόσμπερ, χθες από το βήμα αυτό επιλέξατε να στείλετε ένα σαφές μήνυμα σε όσους εμφανίζονται ή φέρονται απρόθυμοι εκ των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου να κατέλθουν ως υποψήφιοι στις αυτοδιοικητικές εκλογές.
Έτσι το ερμηνεύσατε εσείς, έτσι.
Έτσι το ερμηνεύσατε.
Εγώ χθες είπα το αυτονόητο.
Αυτό να μας προειδεάσει ότι θα πρέπει να περιμένουμε μεταξύ των 13 υποψηφίων περιφερειαρχών να είναι και αρκετά μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, εν πάση περιπτώσει να είναι μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου πέρα των υφυπουργών που έχουν τα όνοματά τους που έχουν δει το φως της δημοσιότητας σε πολλά δημοσιεύματα.
Η ανακοίνωση των περιφερειαρχών, υποψηφίων περιφερειαρχών που θα στηρίξει ο Πασόκ θα γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εμείς δεν μπαίνουμε σε ονόματα. Εμείς αυτό που δηλώνουμε και το δηλώνουμε εδώ και αρκετό καιρό είναι ότι θέλουμε να ότι θα υποστηρίξουμε και θέλουμε να εκλεγούν εκείνοι οι οποίοι πραγματικά πιστεύουν στην πολύ μεγάλη αλλαγή αυτή της τοπικής αυτοδιοίκησης, μιας αυτοδιοίκησης που έχει άμεση σχέση και με την ιδρυμία του επιτελικού κράτους. Πιστεύουμε ότι όσοι θα επιλεγούν ως υποψήφιοι περιφερειάρχες αλλά και υποψήφιοι δήμαρχοι θα είναι αυτοί που πιστεύουν πραγματικά στο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης και στη μεγάλη αλλαγή που πρόκειται να γίνει μετά το σχέδιο των νέων πλέον περικράτης. Ευχαριστώ. Για να έχουμε μια ποικιλία της ερωτήσεως.
Πώς είναι δυνατόν, κύριε Υπουργέ, τη μέρα που η κυβέρνηση ακολουθεί εκ των πραγμάτων καταναγκαστικά μια περιοριστική πολιτική και την ώρα που οι ηθήνοντες της ΔΕΗ ζητούν αυξήσεις των τιμολογίων να μοιράζονται μπόνους στα διευθυντικά στελέχη της ΔΕΗ?
Πρώτα απ' όλα να διαψεύσω άμεσα ότι υπάρχουν μπόνους και μάλιστα μπόνους έτσι όπως δημοσιεύτηκαν στα στελέχη της ΔΕΗ. Ούτε προβλεπόταν ούτε προβλέπονται. Η ίδια η ΔΕΗ έχει απαντήσει. Αυτό που μπορώ να πω εγώ σήμερα είναι ότι και στην ΔΕΗ ισχύει το πλαφόν των νόμων το οποίο θέσπισε ένα όριο στις αμοιβές, ένα όριο που κάνει τις αμοιβές από προκλητικά σκανδαλώδεις που υπήρχαν στο παρελθόν σε αμοιβές που έχουν άμεση σχέση με τη σημερινή οικονομική πραγματικότητα. Επιβεβαιώνω και εγώ ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούν οι αμοιβές της ΔΕΗ και καμία αμοιβή στην χώρα μας, σε ό,τι να κάνει τουλάχιστον στη σχέση με δημόσιο τομέα, να υπερβεί το πλαφόν που έχει οριστεί με βάση του νόμου 38-33 του 10 και 38-45 του 10 για όλα τα ανώτατα και ανώτερα στελέχη και τους εργαζόμενους της ΔΕΗ. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Απλώς υπήρξε μια προαγωγή 44 στελεχών της ΔΕΗ και έπρεπε να αναβαθμιστεί και ο μισθός τους. Αλλά όλο αυτό δεν έχει καμία σχέση ούτε με μπόνους ούτε με golden boys. Δεν θα γινόταν ανεκτό από αυτήν την κυβέρνηση να υπάρχει κάτι τέτοιο.
Και μια δεύτερη ερώτηση. Μήπως είσαι σε θέση σήμερα να κάνετε πιο συγκεκριμένο τι είδους κοινωνικό πακέτο προτίθεται ο Πρωθυπουργός να ανακοινώσει στη Θεσσαλονίκη?
Οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που έχω να πω και να επαναλάβω φυσικά είναι ότι δεν θα έχουν καμία σχέση με τις εξαγγελίες του παρελθόντος, οι περισσότερες από τις οποίες με ένα κενό γράμμα και επαναλαμβανόταν επί πάρα πολλές φορές σε πολλές διεθνείς εκθέσεις της Θεσσαλονίκης σχεδόν κάθε χρόνο. Εμείς με υπευθυνότητα και σοβαρότητα προσεγγίζουμε το ζήτημα της προστασίας του Έλληνα πολίτη, γιατί πραγματικά χρειάζεται να προστατευτεί στις δύσκολες καταστάσεις που περνάμε και αυτό θα γίνει με την δέουσα σοβαρότητα και την δέουσα σεβασμό και στα οικονομικά της χώρας μας και φυσικά και στο εισόδημα του Έλληνα πολίτη. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να θωρακιστεί το εισόδημα και αυτό θα το κάνουμε μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές. Ευχαριστώ.
Εκπρόσωπε, να επανέλθω στο θέμα των υποψηφιοτήτων και να ρωτήσω αν στο κυβερνών κόμμα το κριτήριο της εκλογιμότητας, ιδιαίτερα στις περιφέρειες που έχουν κατεξοχήν πολιτικά χαρακτηριστικά, είναι δεσπόζων. Δηλαδή, εάν εκεί το Πασόκ θα επιλέξει, να το πω πολύ απλά, να κατέβει με την πρώτη ομάδα, αν θα προβάλλει στελέχη πρώτης γραμμής, ως εκ τούτου και υπουργούς σε κρίσιμες περιφέρειες.
Και εγώ θα επαναλάβω ότι υπάρχει θεσμοθετημένη διαδικασία μέσα στο Πασόκ, μια διαδικασία που με συγκεκριμένα στοιχεία και συγκεκριμένα κριτήρια θα αναδείξει αυτούς τους υποψηφίους που θα υποστηρίξει το Πασόκ της περιφέρειας. Και ο Πρωθυπουργός το έχει πει πολλές φορές και εμείς το λέμε ότι μας ενδιαφέρουν οι περιφερειακές εκλογές για τον ρόλο που θα παίξουν πλέον οι αιρετές περιφέρειες στη σύγχρονη Ελλάδα. Ρόλο που θα έχει να κάνει με μια πολύ μεγάλη αναβάθμιση και αλλαγή στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπου η πολιτική βούληση των πολιτών θα αναδεικνύεται σε πρώτη προτεραιότητα, σε άμεση προτεραιότητα, όπου αυτή η τεράστια σπατάλη και η διαφορά που κινείται και στον χώρο της αυτοδιοίκησης θα σταματήσει να υπάρχει και για μας αυτό είναι το μεγάλο και βασικό κριτήριο. Ευχαριστώ.
σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες που θέλουν το οικονομικό επιτελείο να εξετάζει το ενδεχόμενο αλλαγής της τιμής του την κατάργηση του φθηνού πετρελαίου θέρμανσης. Είναι κάτι το οποίο εσείς το επιβεβαιώνετε?
Βλέπω ότι αυτές τις μέρες υπάρχει μια συζήτηση, δεν υπάρχει ανακοινωμένο τίποτα. Είναι μια συζήτηση η οποία δημιουργεί και πάλι ένα κλίμα φόβου. Αυτό το οποίο έχουμε να πούμε εμείς είναι ότι η κυβέρνηση εξετάζει όλα τα αναλυτικά σενάρια έτσι ώστε να προστατεύεται το σώμα του πολίτη, εξετάζει όλα τα αναλυτικά σενάρια έτσι ώστε να μην υπάρχει μια μαζική μετάταξη του φόρου προστιθέμενης αξίας από 11% σε 23% όπως προβλέπετε στις δεσμεύσεις μας από το μνημόνιο, και μπορούμε να πούμε ότι είμαστε τουλάχιστον στη θέση να μπορούμε να διαπραγματευόμαστε, γιατί ακριβώς εμείς τηρούμε απαραίτητα τους όρους ενός προγράμματος σταθερότητας και ανάπτυξης. Άρα έχουμε και την πολυτέλεια, την πολυτέλεια σε αυτές τις εποχές να μπορούμε να διαπραγματευόμαστε. Μέχρι τελευταία στιγμή θα εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο έτσι ώστε να μην επιβαρύνουμε τον Έλληνα πολίτη, ειδικά με αυτή τη μεγάλη και μαζική μετάταξη. Να πω εδώ πέρα, να μου επιτρέψετε να πω ότι είναι σημαντικό αυτό, το ότι μπορούμε να εξετάζουμε εναλλακτικά σενάρια, γιατί ακριβώς πάμε καλά με τους στόχους μας. Και αυτό φαίνεται και από την καθημερινότητα. Εξάλλου, δεν μπορεί κανείς να μην σημειώσει ότι ακόμη και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως ένας οικονομικός σύμβουλος προχθές του πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ένας βουλευτής χθες της Νέας Δημοκρατίας, δήλωσαν ότι θα έπρεπε να ψηφιστεί το μνημόνιο και ότι σωστά ψηφίστηκε ανεξάρτητα από το αν συμφωνούν για τα μέτρα. Άρχισε ακόμη και η Νέα Δημοκρατία να ομολογεί ότι αυτή η πολιτική είναι απαραίτητη, μια πολιτική που την προκάλεσε φυσικά η ίδια. Ωστε.
Κύριε εκπρόσωπε, αν δεν κάνω λάθος, τις προηγούμενες μέρες λέγατε ότι πάμε τόσο καλά που δεν χρειάζονται νέα μέτρα. Πώς προέκυψαν τελικά αυτές τις σκέψεις και γιατί προέκυψαν αυτές τις σκέψεις στο οικονομικό επιτελείο?
Και σήμερα λέω για άλλη μια φορά ότι δεν υπάρχει περίπτωση να επιβληθούν νέα μέτρα. Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Ενώ ήταν δρομολογημένη η μετάταξη από συντελεστή 11 σε 23% για το ΦΠΑ, εμείς εξαντλούμε τα περιθώρια έτσι ώστε να μην γίνει αυτή η μετάταξη και μάλιστα σε ένα μεγάλο είδος προϊόντων, σε ένα μεγάλο αριθμό προϊόντων και με μοναδικό κριτήριο την ελάφρυνση και τη δίκαιη ελάφρυνση του Έλληνα πολίτη.
Είναι δίκαιη ελάφρυνση του Έλληνα πολίτη να καλείται ένας αγρότης ή ένας άνθρωπος που έχει για παράδειγμα 10-15.000 εισόδημα να πληρώνει το πετρέλαιο όπως το πληρώνουν άλλοι με πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες, κύριε εκπρόσωπε?
Ακριβώς αυτό είναι το μέλημά μας, να υπάρχει εξορθολογισμός, να υπάρχει μια δίκαιη κατανομή των βαρών και στο πετρέλαιο. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι γύρω από το πετρέλαιο υπάρχει ένα πολύ μεγάλο εύρος δυνατοτήτων να περιορίσουμε τη σπατάλη, να περιορίσουμε τις πράξεις ανομίας που κινούνται γύρω από την επεξεργασία και διανομή του πετρελαίου, έτσι ώστε ο Έλληνας πολίτης να έχει το πετρέλαιο σε μια τιμή προσιτή και μάλιστα με δίκαια κριτήρια. Είναι ένα θέμα που η κυβέρνηση το έχει αναλύσει, θα το αναλύσει και θα υπάρχουν αποφάσεις δεδομένες με βάση τα κριτήρια που σας είπα.
Με συγχωρείτε που επιμένω, αλλά δεν μιλάμε για τα γενικότερα προβλήματα στη διακίνηση και την εμπορία του πετρελαίου που πραγματικά.
Όλα έχουν σχέση όμως.
Ναι. Ωστόσο, εδώ μιλούμε για την κατάργηση ενός συγκεκριμένου ειδικού μειωμένου φόρου κατανάλωσης που αφορά ευαίσθητες, αδύναμες κοινωνικές ομάδες. Αυτό δεν είναι μια επιβάρυνση για αυτές τις κοινωνικές ομάδες?
Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια απόφαση. Αυτό έχει γραφτεί χωρίς να υπάρχει απόφαση από την κυβέρνηση και αυτό ακριβώς. Είπα από την αρχή ότι καμία τέτοια απόφαση δεν υπάρχει στην κυβέρνηση.
Οι πληροφορίες έρχονται από το οικονομικό επιτελείο.
Δεν ξέρω εγώ τι είναι τις πληροφορίες. Απόφαση στην κυβέρνηση τέτοια δεν υπάρχει. Η κυβέρνηση κινείται στο μήκος που σας είπα και το πνεύμα της κυβέρνησης είναι να ελαφρύνει ειδικότερα τους χαμηλούς εισοδηματικά συμπολίτες μας έτσι ώστε να μην επιβαρύνονται υπέρμετρα και να υπάρχει μια δικαιοσύνη και ως προς την επιβάρυνση αυτή.
Είπατε ότι είναι δρομολογημένη, ήταν δρομολογημένη τουλάχιστον η μετάταξη, η μαζική μετάταξη προϊόντων από το 11% στο 23%. Από ποιον ήταν δρομολογημένη?
Αυτά αναφέρονται στο μνημόνιο.
Μάλιστα.
Η έκτη ερώτηση, ναι.
Κύριε Εκπρόσωπε, να περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα πέραν των πιθανών αντικαταστάσεων σε μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου που ενδεχομένως να κατέλθουν ως υποψήφιοι στις αυτοδιοικητικές εκλογές και ευρύτερες δομικές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.
Το θέμα το έχουμε εξεντλήσει, το έχουμε πάρα πολλές φορές.
Ρωτώ γιατί τις προηγούμενες ημέρες παράγοντες αγοράς παρακινούσαν τρόπον την τον Πρωθυπουργό να μην αλλάξει αυτή τη στιγμή υπουργού του οικονομικού κύκλου. Έχετε κάποιο σχόλιο?
Καλά, ένα σχόλιο. Με τους παράγοντες αγοράς έχουμε, θα υπάρξει συνάντηση σε λίγη ώρα. Γι' αυτό ακριβώς νομίζω ότι θα πρέπει να σταματήσουμε εδώ. Ευχαριστώ.